las obras que pues, conjugan no ámbito toda la actuación de la estrategia Muramiñai que estamos finalizando después de haber empezado pues, con el proyecto no ano 15, con la consecución de los fondos ODAJA 6, llevamos todos estos años materializando esa conexión do Miño coa cidade por todo este entorno que é o Carmen Acheda maravilloso, como ben viñamos comentando con Marisol, como decía o veciño insigne deste barrio, un referente tamén gastronómico na nosa cidade, e polo tanto, pois hoxe estamos a disposición de poñelo a servicio de toda a cidadanía, non só dos veciños do barrio, sino de toda a cidadanía.
O que se queira aproveitar da zona.
Totalmente. Nun entorno, como digo, privilexiado, porque acabamos de facer un percorrido por un patrimonio da humanidade, o Camiño Primitivo. Vamos a ver agora os hallazgos tamén, a posta en valor dunhos hallazgos descubridos no ano 95, que tivemos oportunidade agora cos fondos europeos de poñer en valor, sumando xa o rico patrimonio que temos na nosa cidade, que sirva tamén como revulsivo turístico pois toda esta contorna, como revulsivo tamén de incremento de peregrinos e peregrinas que trascenden polo camiño, que une xa con outras actuacións que levamos feito, como a posta en valor do Camiño Primitivo, da Vía Romana 19, dunhas catas que temos realizado aquí ao lado para seguir incrementando pois, esa catalogación de patrimonio que temos a cada lado encontrado, así como pois, a posta en valor tamén na Cazada Ponte coa súa renaturalización e a súa mellora, que tamén é a outra vertiente do Camiño Primitivo, que logo confluye, e polo tanto pois, seguimos mellorando este barrio.